Вы слухаеце радыё Свабода. Як па-беларуску называць старое месца над Нёманам? Горадня, сугучна з горадам, ці гародня, сугучна з гародам? Пра гэта ў новай перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Уважлівы слухач беларускамоўных радыёстанцыяў і тэлеканалаў ведае, што старадаўні горад над Нёманам называюць па-рознаму: Гродна, Горадня, Гародня. А як трэба? Форма Гродна перанятая з польскай мовы яшчэ імперскімі расейцамі, ды афіцыйная савецкая. Гэтак Кася Камоцкая падсумоўвае песню запрашэння «Дарагія маі масквічы». Если надо, могу потясниться.
Приезжайте ко мне поскорей, просим милости, милости просим. Беларусь, край открытых зверей, город Гродно, советская осень.
Нашим сполучением «ола», «ора» отповедают польские «ло», «ро». «Колос», «квос», «ворона», «врона». Так и форма «гродно», спольшчанае імя, якое ў даўніну па-беларуску магло гучаць як «горадна», «горадзен» ці «горадня». Паходзіць ад кораню «горад», «гарадзіць». Але ў старабеларускай мове назва пісалася праз два ці тры «о» – «городзен», «городно». І націск амаль ніколі не пазначаўся. Дык можа «гародня»? Вось жа назву «Горадня» або «Гараднічанка» – гэта меншая рака, на якой стаіць горад – падае энцыклапедыя гісторыі Беларусі. І раён «Гарадніца» адсюль. Гісторык мовы Аркадзь Жураўскі знайшоў у тэкстах 16-го стагоддзя напісанне «Гораднскі», што выразна ўказвае на націск на першым складзе у зыходнай форме «Горадна», піша навуковец. Што ж да літаратурнай мовы, то звернемся да найноўшай гісторыі, пачынаючы з БНР. Ва ўрадавых дакументах Беларускай Народнай Рэспублікі першы раз беларуская назва гораду з'яўляецца 22 студзеня 1919 году. Гэта мемарыял беларускага ўраду старшыні мірнай канферэнцыі ў Парыжы. Тут цытуецца трэцяя ўстаўная грамата ад 25 сакавіка 1918 году.
Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічэбную перавагу беларускі народ, Аласне, Магілеўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны з Гораднёй, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны.
Назва Горадні тут адрэдагаваная. У арыгінале граматы было яшчэ Гродна. І месца выдання дакументу пазначанае як «Горадня». Падпісалі старшыня Рады міністраў БНР, міністр замежных справаў Антон Луцкевіч і дзяржаўны пісар Лявон Заяц. Наагул у дакументах БНР «Горадня» пераважае. Так пісалі такія знакамітыя дзеячы беларускай дзяржавы і культуры, як Вацлаў Ластоўскі, Пётра Крачэўскі, Тамаш Грыб, Палута Бадунова, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Лявон Дубейкаўскі, Паўліна Мядзёлка, Янка Чарапук. Відаць, не маюць рацыі і крытыкі формы «Горадня», якія лічаць яе выдумкай моўнага рэфарматара Янкі Станкевіча. Ён быў аўтарам артыкула ў БНРаўскай газеце «Гоман» пра назвы гарадоў. Выдумку не падхапілі б. У аўтарытэтным слоўніку Некрашэвіча і Байкова, а гэта ўжо БССР 20-е гады, націск толькі на першым складзе – «Горадня» ці «Горадзен». Прыметнік без варыянтаў – «Горадзенскі». Прыхільнікі націску «Гародня» згадваюць Максіма Богдановіча. Вось яго песня пра князя Ізяслава Полацкага.
Засмутілася вясёласць, песні замаўкаюць, і жалобна-сумна трубы ў гародні граюць.
Але ж гэта пераказ слова пра Ігара ў паход, у якім няма поўнай яснасці, каторы горад маецца на ўвеце. Можа, гэта наагул «Гарадня». Цяпер раённы цэнтр у Чарнегаўшчыне, там, дзе слова, магчыма, пісалася. У актыўны ўжытак форму «Гародня» увёў, безумоўна, Владзімір Караткевіч. Найперш праз свой раман «Хрыстос прызямліўся ў гародні», што выйшаў па-беларуску ў 72-м годзе. Паводле раману быў зняты і фільм, які за саветамі ляжаў на паліцы.
Ах ты дрэнь! Я яе добра ведаю! У гародні ні адно хлопца абкруціла!
Уй! Гэта манашкі выкрылі пераапранутую дзяўчыну, што прыбілася да вандроўных бадзягаў. Дарэчы, Караткевіч выдумляў тапонімы, блізкія да сапраўдных, скажам, чорны замак Альшанскі, не Гальшанскі. Супраць горадні яшчэ кажуць, што нібыта словы на «ня» у беларускай мове не маюць націску ў пачатку. Але ж маюць. Варыўня, дзе захоўваецца гародніна, выворотня, народны тапанімічны тэрмін, мноства назваў урочышчаў, сенажацяў і падобнага, Налабня, Бярэзінскі раён, Ясення, Мядзельскі, Чэмерня, Стаўпецкі і гэтак далей. На з'яўленне формы гародня мог паўплываць польскі націск слова «гродна». А горадня цяпер замацавалася як варыянтная норма. Яна трапіла пад раздачу ў цыклю лімерыкаў, з'едлівых вершыкаў пра гарады Андрэя Хадановіча.
Абяцанкам палітыка з горадні не даюць болей веры ні горад, ні сужаніца, ні дзеці. Ой, што робіцца ў свеце? Ой, відаць, пачынаюцца гора дні.
Дакладнае значэнне слова можа падказаць украінская «гародня». Дзялянка кругавой агароджы ад слупа да слупа ці ад вежы да вежы. А вось слова «гродны», «гродня» па-украінску гэта «агародны», «агародная». Думаю, што ў пачатку цяперашняга вялікага места над Днёмнам быў «горад», это значыць «умацаваная фартэцыя», а не «агарод». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы «дзвюма».
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.